habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa fiid isniina bisha janaayona waa 8 sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, washingtonna waa 11:00 barqanimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah jacfar kuukhay.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo sheegay inuu martigelin doono kulan nabadeed oo bisha maars ee soo socota hogaamiyaasha soomaalida ay ku yeelan doonaan magaalada garowe.
runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad, uuna ka codsaday dowladda puntland in ay gogoshaas martigeliso.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada kursi ka mid a baarlamaanka federaalka oo maanta ka dhacday magaalada baydhabo.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idinaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in ay ula muuqato wax ka yar 50% rajada uu ka qabo in wadaxaajoojyada kongareesku ay keeni karaan heshiis ku aadan in la helo qarashkii lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koonfureed ee dalkan maraykanka. trump ayaa u sheegay wargeyska the wall street journal axaddii in ay jiraan dad wanaagsan oo u shaqaynaya si fiican oo labada xisbiba kuwaas oo wadaxaajoodyada ka qayb qaadanaya, balse waxa uu sheegay inaysan suurtagal ahayn inuu aqbalo haddii loo keeno wax ka yar 5.7 bilyan oo dollar si loogu qarashgareeyo dhismaha derbigaasi.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga mawliid daa'uud olu ayaa maanta waxa uu la kulmay khabiir ka tirsan guddiga cadaaladda ee qaramada midoobay ee baaraya dilkii dalka turkiga loogu geystay wariye jamaal khashaqji oo u dhashay dalka sacuudiga. turkiga ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay ku dhaqaaqdo baaritaan caalami ah oo lagu ogaanayo cidda sida tooska ah uga dambeysay dilka saxafigaasi loogu geystay bishii oktoobar qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul. baare gaar ah oo ka socota qaramada midoobay agnes kramrat ayaa turkiga sii joogi doonta ilaa iyo sabtida soo socota iyadoo kulamo dhowrana la yeelan doonto mas-uuliyiin ka tirsan dowladda turkiga uu ku jiro dacwad oogaha guud ee magaalada istanbul.
roger stone oo saaxiib muddo dheer la ahaa madaxweyne donald trump sidoo kalena uu ahaa la taliye ayaa sheegay axaddii inuu ka fekerayo inuu la shaqeeyo baaraha gaarka ah ee maraykanka robert muller kaasoo dabagal ku sameynaya faragelintii la sheegay inuu ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sannadkii 2016. stone ayaa isbuucii lasoo dhaafay lagu soo eedeeyey inuu been sheegay iskuna dayay inuu hoosaasiyo markhaatiyaal la xidhiira ololihii doorashada madaxtinimada maraykanka. waxa uu tv-ga a b c gaar ahaan barnaamijkiisa this week u sheegay in wada shaqayn uu la yeesho robert muller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekaysto qareenkiisa. stone ayaa sheegay inuu si daacada u markhaati furi doono haddii ay jiraan dad uu isaga garanayo oo wax qaldan sameeyey xilligii doorashada, balse waxa uu hadda tilmaamay inaanay jirin cid uu yaqaano oo fal guracan ku kacday.
hogaamiyaha mucaaradka ee venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ee dalkaasi juan guaido ayaa waxa uu ku dhawaaqay bannaanbaxyo 2 maalmood ah toddobaadkan, waxaana tallaabadaasi ay qayb ka tahay dadaal uu ku doonayo inuu booska kaga riixdo hogaamiyaha dalkaasi nicolas maduro. guaido ayaa doonaya in dadka reer venezuela ay sameeyaan bannaanbax nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada, waxaana uu bilaaban doonaa arbacada. qaar ka mid a taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka ku qaybinayay qoraallo ay ugu sheegayaan askarta inay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda dhanka la arurti hore ee sharci ayuu muduur diiday dalabkii waqtiga lagu qabtay ee midowga Yurub kaas uu farigay in 8 cisho gudahood uu ku qabto doorasho ama ay aqoonsan doonaan hoggaamiyaha mucaaradka
marka la fiid wanaagsan dhageystay halka aad wararkaasi kala socotaan waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in uu dhigi doono gogol ay isugu imanayaan dhinacyada Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan hoggaamiyeyaasha siyaasadda bartamaha bisha Maarso ee soo socota waxa uu sheegay in fikradani ay ka dhalatay kulankii toddobaadkan gudihiisa ay magaalada Garoowe ku yeesheen madaxdaasi warbixintan waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjeed
madaxweyne Dani oo saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe maanta ayaa sheegay in kulankii dhinacyada badan ku dhexmaray Garoowe uu ka dhashay jawi isfahan madaxda Soomaalida
sidoo kale calaamasaarka wuxuu abuuray fursad aad qaali u ah oo isugu yimaadeen madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen taasoo dadka reer Puntland sharaf iyo karaamo weyn u ahayd isla markaasna abuurtay fursad aad u weyn oo dadka Soomaaliyeed ay ku wada kulmaan waxa aad looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka looga wada shaqeeyo sidii dawladda Soomaaliyeed dib u dhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan shirkaasi wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo iyadoo kulankii caleemasaarka oo ay qayb ka ahaayeen istimaada reer Puntland waxgarad abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada Soomaaliyeed ay aad u soo jeediyeen in dadka Soomaaliyeed iscafis guud uu halkaa ka dhaco maadaama fursad aad qaali u ahayd kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka ay isku arkeen wuxuu gogol haar u noqday in kulamadii u dhexeyn jiray oo muddo hakad ku jiray ee kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen kulankaasoo loogu gogol xaarayay in la isku cafiyo waxyaabaha khilaafka shaqsiga ah lagu saaro danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo
madaxweynaha Puntland ayaa dhanka kale sheegay in lagu ballamay in bisha Maarso la isugu yimaado kulan soo afjara khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalka
runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad uuna ka codsaday dowladda Puntland in ay gogoshaas martigeliso anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Puntland waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada Garoowe waxaana ku faraxsannahay inay Puntland sidii horeba u ahayd inay ka shaqeyso midnimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya in kaalintaas si firfircoon ay u qaadato waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda Puntland u furan tahay ka shaqeynayso midnimadooda iyo horumarkooda diyaar u tahay in wax kasta oo midnimadooda oo soo kala dhexgala ay kaalin muhiim ah ka qaadato waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay wadajir ka ilaaliso midnimada ka shaqeyso dowladnimada ka shaqeyso hore loo wada socdo wixii khilaafaad ee shaqsi ah ee u dhexeeya meesha laga saaro cid walba ay tahay ummadana ay ka wada shaqeyso nabadgelyada meelna looga soo wada jeesto sidii cadowga ummadda Soomaaliyeed ee nabadiidkaana loo ciribtiri lahaa dowladnimada Soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa
calaamasaarka madaxda cusub ee Puntland oo noociisa ahaa kii ugu horeeyey ee Puntland ka dhaca ayaa kulmiyey dhinacyo badan oo ku kala fikir duwanaa siyaasadda Soomaaliya Nuux Muuse Birjeed, VOA, Garoowe.
Haweysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington baahinteenii fidnimo. Doorashada kursi ka banaanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Baydhabo hase yeeshee dadkii u sharaxnaa qaarkood ayaa waxay ku doodayaan inaysan doorashadu si xaq u dhicin warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh
kursiga xildhibaannimada baarlamaanka wuxuu qorshaha ahaa inay ku tartamaan ilaa 4 musharax oo mid walba uu dadaal ugu jiray sidoo ugu guuleysan lahaa kursiga hase yeeshee goobta ergooyinka ay ku codeynayeen waxaa soo haadiray hal musharax oo kaliya kaasoo ahaa Cabdullaahi Sheekh Pakistan gudiga doorashada qaranka ayaa sheegay in Cabdullaahi Sheekh Pakistan uu ku guuleystay xilka xildhibaannimo musharaxiinta qaar ayaa ergooyinka cod ka helay iyagoo aan tagin goobta lagu codeynayay Injineer Maxamed Axmed Borow ayaa ku dhawaaqay natiijada
Abdulqadir Sheekh Maxamed Nuur lama cod yahay Hassan Macalin Ibraahim waa dhowr helayna Isaaq Aliin Sheekh afar cod helay aan cod halaaway
musharixiinta kale ayaa ku eedeeyay gudiga doorashada qaranka inay sameeyeen musuqmaasuq iyo eex iyagoo waliba sheegay in ergooyinka codeynaya dhammaantooda loo qoray Cabdullaahi Sheekh Pakistan qaar ka mid ah musharaxiinta oo v o a la hadlay ayaa ka hadlay dareenkooda
magacii waxaa la yidhahdaa Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Nuur musharax emid beesha reer emid musharaxoodan ahaa iyo ninka hadda hadlayay labadeeni musharax laba musharax oo beesha emid ka socotaan ahayn markii la kala qaado beesha emid laba beelood waaye waxaa la kala yidhahdaa ele iyo tasada anigu aamiin isku lafaanahay ha ahaatee shan ilbaatankaad waxaa la yidhi waxaa soo qoraya aamiin barwaane soo qoraya aamiin ha soo qoray waxaa ka hooseysa odayaala ka hooseeyaan inaan lasoo diyaaran ahayd odayaasha lama tashinin aqooyaha lama tashinin keligaasaa soo qoray waxaa kale haddana ku darsaday beeshii kale shan ilbaatan xaq u lahayd ayaa haddana teeda ku darsaday malaagood oo taagan horta cadaalad darradaasa dhacday
aya somalin ra wala doorasho ku sheegsheega kugiib gaaraan waana magalaan doorasho ma e dujuu cadaalad doru wal undulqaado qorna ma e wal maana ma kuqiib galaan taaso siinadaan
kursigan xildhibaannimo ee maanta lagu tartamayay 9 bil ka hor waxaa baneeyey allah u naxariista khaliif sheekh cabdullaahi oo xanuun dartiisa la geeriyooday mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mas-uuliyiinta ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay shil ka dhacay xabsiga dhexe oo laba ka tirsan maxaabiista ay ku weerareen nin Britain u dhashay oo xabsiga ku jira isagoo loo haysto inuu halis geliyay amniga dadweynaha kadib markii lagu qabtay sunta dadka kaga ilmeysiisay isagoo isku dayayay inuu diyaarad raaco 19-kii bishan Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray
shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdikariin Cali Afrax ayuu uga warbixiyay xaaladda Anthony Thomas oo ah nin Ingiriis ah oo dhawaan laga soo qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kaasoo lagu eedeynayay inuu sitay boorso ay ku jiraan walxaha qarxa laguna soo xiray xabsiga dhexe ee Muqdisho taliye ku-xigeenka ayaa si gaar ah uga warbixiyay weerar la sheegay in ninkan Ingiriiska ay ku soo qaadeen laba nin oo daacisha oo ka mid ah maxabiista ay ku wada xiran yihiin xabsiga dhexe ee Muqdisho
waa jira nin ajnabi ah oo dhalashada Ingiriiska haysta laba jinsi oo haysta Faransiisna waa yacni haysta xabsigan uu ku xiran yahay waa ninka maalduweed laga soo qabanayay airborka waa been qabaa waa caafimaad qabaa waxaa looga shakiyey qolyo daacisha oo cabsiga ku jira tashigooda inay aan dil ah oo barbaganda ah iyadana uma suura gelin oo waa laga hortegay informationkaas markii uu helay taliyaha xabsigu oo u diyaar garoobay wax gaaray ninkaas ma jiraan lafihiisa ayaa la idin tusi karaa hadda ood arki kartaan hadduu wax qabo oo uu dhaawac yahay iyo hadduu bid qabo
Cabdikariin Cali Afrax ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in ninkan ay xabsiga dhexe ku soo booqdeen xubno ka socda safaaradda Ingiriiska kadib markii ay maqleen dhacdadan la xiriirta weerarkiisa waxaana si kooban uu uga warbixiyay halkii uu ku sugnaa markii ay ragga daacish ka tirsan soo beegsanayeen
maxaabiista qololka lagu rido oo ay ku jiraan oo jiifkoodu yahay bannaankay uga soo baxaan mas-uulay soo aadaan cuntay soo doontaan qoraxda la fariisiya waxaa jira waqti marka la xareynayo oo tirada la tirinayo macbuuska marka laga bixinayo hoolkiisa tira looga bixiyaa markii lagu celinayna tira looga bixiya kala wareegi marka tirada oo lagu xareynay ayay nimankaani damc meel sahla waxay raadinayeen say u jaans uga helaan sida daraadeed markii la ogaaday nimanku inay u dalayeen ninka ayaa laga hortay waxa aad maqasheena waa ka hortagaas qolyayii safaaradda ingiriiska iyo maxaa ku jira qolada la shaqeeyda ee bankaraafta si ay diin la shaqeeyaan way u yimid inooday ku arkeen waxa uu qabaa inay la jirin
ugu dambeyntii taliye ku xigeenka ciidanka asluubta oo wax laga weydiiyey sababaha Anthony Thomas hadii uu dambi leeyahay cadaaladda loo horkeeni waayay ayaa ku jawaabay
anagu waxaan ma xukunno waxaan ma dayno cadaalad baa jirta maxkamad baa jirta waxaan jeclaan lahay maxkamadda ku shaqada leh iyo su-aashaas qofka ku haboon inaad weydiido inaad wax ka weydiido anagu hayayaa xafidayaal baana qofka cadaaladda soo mara oo maxkamad soo xukunto ama xaw xukunto ama rumaan ha u ahaado ayaanu xafidnaa oo aan haynaa
Anthony Thomas oo ah 48 jir ayay maxkamadda gobolka Banaadir dhowaan amartay in xabsiga dhexe ee xamar lagu sii hayo maadaama sida ay sheegtay uu ku eedeysan yahay dambiyo la xiriira isku day qatargelinta deganaanta guud iyo ku guuldaraysiga sheegitaanka waxyaabaha qarxa Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wakiilada dowladda Mareykanka iyo talabaanka oo ku kulansanaa dalka Qatar ayaa ku heshiiyay mabda'iyan qaabka uu yeelanayo heshiis nabadeed oo talabaanku ay ku balan qaadayaan in aan cidda Afghanistan aysan u adeegsan argagixisada iyo in ciidamada Mareykanku ay ka baxaan dalkaasi heshiiskaasi ayaa maanta waxaa looga dhawaaqay Qatar haddaba muhiimadda heshiiskaasi ayaa Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan Washington waxa wax ka weydiiyay aadan Sheikh Hassan Azari oo isagu ka faalooda arrimaha caalamka kuna sugan Norway.
Walaal Jamal, wada hadalladani ilaa lix beri ay socdeen caasimadda dalka Qatar ee Doha. Wuxuu u dhaxeeyaa dabcan sida la ogyahay Mareykanka iyo ururkan Taliban la yidhaahdo inta dheer ka dagaalami jiray dalka Afghanistan. Wada hadalladu run ahaantii dee wajiyo fara badan ay soo qaateen, hadda laakiin wajiyadii ugu dambeeyey ayay taagan yihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee la isku soo qaadeen waxaa ka mid ahaa framework agreement ama heshiis midooyaga hadda unaan tafaasiishiisa loo gelin ayaa hadda mar dhow lagu saxiixay. Heshiiskaas la isku afgartay waxaa ugu muhiimsan Mareykanka oo dhahay Afghanistan Taliban waa inay ogolaadaan in aysan noqonin Afghanistan goob looga soo duulo Mareykanka ama dunida caalamka oo dhan, argagixisada caalamiga ahna fariintiisan aysan u noqonin. Taliban waxa ugu muhiimsan in ciidanka Mareykanka waqti loo qabto halkaas ay ka baxaan. Hadda mabaadiidaas guud baa la isku raacay, marka waxaa la dhihi karaa dhinacna waa bilow, dhinacna hadda gabagabay ku dhowdahay.
Mareykanka dhowr jeer ayuu ku celcelin jiray inuusan wadahadal la geli doonin urur argagixisa. Taliban dabcan Mareykanka wuxuu aqoonsanaa inay ka mid ka tahay urur argagixisa. Wadahadaladan iyo maxaa lagu fasiri karayaa?
Mareykanka guud ahaan siyaasadiisa aad bay isu bedbedeshaa, gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda oo waxyaabahan maareysa ama qaabaysa iyo tan difaacaba. Mar walba marxalada la taagan yahay in badan ay la falgashaa ururka Taliban ee run ahaantii wuxuu ka tirsanaa ururada Mareykanka ay ku tiriyaan argagixisada saad sheegtay. Walow noocyadu ay kala gedisnaan karaan ururada qaar waxaa loo arkaa kuwa aada u sii meel fog sida Alqaacida iyo Daacish iyo waxyaabaha la halmaala. Taliban waxaa loo arkay urur noocna ururadaas caalamiga ah xiriir la leh oo argagixisa iyo waxyaabahaas ugu timinsan yahay, hase ahaatee haddana loo arko urur wadani ah oo dalkiisii gudihiisa ka dagaalamayo. Marka guud ahaan Mareykanka laftiisa ayaa siyaasadiisi marka ku aadanay Taliban way ka dabacsanay tan Alqaacida iyo waa la dhihi karaa Daacish. Laakiin guud ahaan marka Mareykanku intaasoo sane oo dagaalka hogaamiyo dalka Afghanistan dadka isku hayeen ay ka mid tahay ururkan iminka la yidhaahdo Taliban wadahadalada kula jiro si fududna isku rogo aada bay arrintaasi qariib qariib u tahay. Dadka mundaya ama faalleeya arrimahaas waxay ku fasiraan siyaasadda guud ee Mareykanka ee pragmatiga ku dhisan inta u badan markaas maslaxadda markaasi taagan ayaa waxay keenaysaa in uu doorbido in uu wadahadal ku dhameeyo haddii uu ku fashilo ama ay ku fashilaan xag militari inay kuma quuniyaan. Laakiin guud ahaan marka lasoo ururiyo waxaa la oran karaa wadahadalku siinsaba nabad ayuu keenaa ama Mareykanka ka yimaado ama Taliban ka yimaado. Nabaduna aad bay muhiim u tahay, Afghanistan dalkaas muhiim bay u tahay oo dagaalo badan baa ragaadiyey. dhibaato badan baa waxa ka soo gaaray ciidamada Mareykanka iyo dagaaladii halkaasii ay kula galeen Taliban waa dhin fara badan oo waxba kala soo halkaas lagu dilay ama diyaaradii Mareykanka ay dileen ama Taliban isqarintoodii marka yani waxyaabaha soo dhin marka aad fiirisid dhibaatooyinka fara badan ee muwaadinka caadiga ah ee Afghanistan soo gaaray oo hadal kasto la gala oo nabad ku soo dabaali karo wax dhan oo dalka
waa tahay marka wada hadaladan Mareykanka iyo Taliban fariin noocee ah ayuu sidoo kale u diri karaa dowladaha la dagaalamaya kooxaha kale argagixisada loo aqoonsan yahay sida Soomaaliya oo kale
fariin ma fara badan ayuu diraya laakiin waxa ugu muhiimsan laba fariin marka aan soo ururino fariinta koowaad wuxuu sheegayaa in waxa kan la yiraahdo argagixisada uu yahay laftiisii wax iska furan oo marar badan isbedeli kara sidaan ognahay lafteedii Soomaaliya ayaa dad fara badan oo markaas argagixisa loo haystay ayaa listada laga saaray Mareykanka waxaaba isbedelay darteed marka taas waxaa la oran karaa guud ahaan arrintaas lafteedii ma aha halal ku dar laba oo wax isbedeli kara midda labaad wada hadal in u dhacaana waa wax macquul ah wax ma rub la filan karo wada hadal kasto iyaga lala gala ama ururadan adigiska afka ku jira iyagana dhibta ku haya dadka in lagu fakaro in wada hadal lala gala dad fara badan ayaa waxay u arkaan arrintaas lafteeda inay nabad soo dabaali karto ay dhib badan baajin karto marka labada fariin baa ugu muhiimsanaa isla yahay oo Taliban la fahmi kara laakiin waa si hadii la helo dad niyad wanaagsan oo markaas diyaar u ahaayeen inay nabad qaataan
kaasina dhigistaar wuxuu ahaa Aadan Sheekh Xasan Azari oo ka faalooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Norway wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Osman
khilaaf u dhaxeeyay madaxweynaha gobolka Soomaalida iyo gudoomiyaha xisbiga talada haya ee gobolkaasi ayaa la soo afjaray todobaadkii hore ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed u baahiyay sawirka gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha oo isgarab taagan Falastiin Axmed Iimaan ayaa xalinta khilaafkaasi iyo halka uu xisbigu u dhaqaaqayo ka wareysatay wasiirka warfaafinta gobolka Soomaalida Cabdullaahi Maxamed Mooge ugu horeyna waxa ay weydiisay qaabkii loo xaliyay khilaafkaasi
khilaafka u dhaxay ma ahayn khilaaf maartay leeyahay u dhaxay laakiin waa hanadaan isbedelka dalka iyo deegaanka ka qabsay xilligeena sideeban wadareynaynu marno ayaynu ka mida dhalin karnaa marka si kasta lagu kala duwanaa waxa haddaynu dhinacan marno ayaa la soo iyaan degdeg uga dhalin karnaa iyo meela dhinacan kale hadaan marno ayaan degdeg uga dhalin karnaa marka nidaamka isku ah waa wadareeyaha qaab wadareeyaha hadaan marno ayaan degdeg uga dhalin karnaa bal isku hayo lagu kala duwanaa ma ahayn sicir kale oo ma taqaana iyo dhibaato kale oo ka jirta jirin
marka hadda maxaa looga heshiiyay taas
waxaa looga heshiiyay hadda in muddo Mareykan laba wiil oo maxay la wada qaado si wada jira horumarka nabadgelyada iyo ma taqaana maamulka sabab laga wada shaqeeyo dadka sadarkii la sii xoojiyo taas ayaa hadda lagu maartay dhamaystiray hawshii
xoga aan helayn waxay sheegeen waxyaabaha la isku hayay ee ka mid ah qaabkii xisbiga uu u shaqeyn lahaa cidii ka mid noqon lahayd in Shidde aan Axmed Shidde gudoomiyaha xisbiga uu qabay in xisbiga uu sii jiro oo sidaa uu u shaqeeyay madaxweynuhuna uu rabay in dad cusub la keeno oo dadkii hore ee dowladdii hore iyo nidaamkii hore ku jira meesha laga saaro marka ma ku jiraayaan dadkii hore mise dad cusub aa la filayaa maxaa lagu heshiiyey
xisbiga markasta oo lala sheegay nidaam iyo wax leeyahay xeer qorsaad la raaco iyo maam loo soo dhisay ayuu leeyahay dadkii hadda koo dhibaatay xisbiga waxa la rabaa labadoodu waxay ka midaysan yihiin marka markasta oo xisbiga ma taqaana taa iyaga ka midaysan yihiin halka arrin kale waxa weeye ma taqaana adina dhibaatayada loo daayo waxa weeye xisbigan dadka ka mid noqon doonaay dadkii dambiyada galay ama dambiyada lagu toosay hadda maankii maqlay baaqay soo saaray jiirta xarmaalinta jiray halka inay dambiyada galeen shakiyada noocaas iyaga waxa weeye ma galayaan cidda dalka waxa weeye cidda shacabka halkaas imaanaysa inay la qaban doono hadii ilaahay yiraahdo ayagu rabaan ay doortaan ba galaysa cid loo oranayo hilin baa cidaas ka gar iyo cidaas ka galaysa ma aha waa in cidda lagu noqdo sidii xubnaha shacabka ayaa maasi cidda doonaan ka doornay bilaaga
marka dadku ma waxay soo dooran karaan qaar ka mid ah xubnihii hore mise waa inay xubno cusub soo doortaan mise wax walba ay soo doortaan way shaqeynaysaa
cidda dooranayaan shacabku cidda dooranayaan cid markay marka soo xalbay isbedelkan waxa la rabaa wajiga cusub in siyaasadda uu hoggaamiyo ayaa la rabaa marka bulshada laftigeed ee cidii shalay tola dhibaateen sida meesha safarka ee dadkii ee leeyso oo ma ogolaanayso marka cidda ay bulshadaasi ku qanacday shacabku ay ku qancaan u baqlay meesha ay manay fadhiila ay dadka
gobolkan waa dadku waa dad siqaana waana gobol Soomaaliyeed inka suu Itoobiya ka tirsan yahay marka khilaaf dhaco ma jira qaab ay u wada xaliyaan oo aan ahayn in la aado adsoo
والله هاي أوريال بجيبة غوط بجيبة وقال بنولن هاي سكر معاك ونبا جوجا فأوي سكر فيني حاليا ويانا مثلا مرة والبعين لداء مع الجواء لو حاليا معيك لا يجين حلو مرعاج نجدو متى كان هذا الله بعين المقارين بجيبان خيئين لبرطوء وعادة عمات فرمي حلقاته وصيص الجيلة ومخوانا حليا لداء حليا لداء حليا لداء حليا لداء حليا لداء حليا لداء ولكن يجب ان يكون هناك اشياء مثل هذه المرحله التي يمكن ان يكون هناك اشياء
madaxweynuhu waxa uu xilka ka qaaday xubno kamida wasiirada maamulka oo uu ku eedeeyay in fakarkiisa aysan raacsanayn ee fakarka gudoomiyaha ay raacsanayeen xisbiga maxaa laga yeelayaa mar hadii la heshiiyo xubnahaas
waxay kulli fikri isla diiday fikri markas ka fikir qofka biyaadi xaq iyo fikir ka dhawn qaadan kara qofna fikirkiisa ma aadin raadis inuu sheegay sabab fikirkiisa ma aadin
مر هدي هالشيء سلقاه.
هدي له هذا. سواء يقول أحسن طبعاً ما كيشكون وادان مخادي له بدون يحجز مادة كذا. أربعة يوم دهونا كده بشيء كتم بيا أي هدي له هذا. بشيء دهونا وقتها لقبان دهونا يه قبان قابل يه بدي يركر ويه شيء وقتها على زي القبان ده يه لقبان ده شغيرة. يلا شاحن دهونا نلا حجز ليه عروسة ولا مرة في الشارع. أنا ما كان لي تقول يلا شيء دهونا هدي له هذا.
أن أقدم بنتي دعانا بدن الصومالي ذو أي دكتور ذلك إثيوبيا كاملة أيها وحاكة تاجن حصر هذا أن ضد بعض بركة أولي أن جريه هذي كن نقول أرمها نوع عصي أهم حالة السمينة يا
وحلا ولا حتى أول ضد ولا ولا إلا وأنت على قدم بيه ضد بدن بدن هذي لكاسي عرفين تاين ضد بدن تدر في كذي ضد بدن ضد بدن بدن هذي لكاسي لكن نوع عصي بدن هذي لكاسي مركز مرة بعد أن ضد مشي بجرار مشي بجرار في المولات فكان ولا أنا شارك النهاي بيجينا لعن شارك معي أما وما كسر حرامين خلافات في هؤلاء الجيل لقطة مليون لدو لقطين لقطة مليون للحر لوفره فانت هذا كذا كذا تدريت تورالي هو اللي بيجينا واتس مارتي شلكاية مرها غير كذا ما خبرة غير نقطة مليون هم نقطة سوى دلتي ولا دلتي ولا كافي فكان نوع هذا بيرد وحديار في مركزه إن والحر في جماعة لقطة مليون تورالي على قطة مليون وما ده ما ده يعني مركز شعب في رئاسي دلتي شعب في رئاسي
kasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Mooge wasiirka warfaafinta gobolka Soomaalida waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iiman
marka aad igistaal wali nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybi ka arsana idaacadana waxaan idu ku soo maqan dood gaaban iyo qurbe xasheeshe intaas oo dhan waxa ka soo horreen doona qodobadii warka ugu doorka hore
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay ula muuqato wax ka yar 100% rajada uu ka qabo in wadaxaajoodida Kongreeska ay keenaan heshiisku aadan in la helo qarashkii lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koonfureed ee Mareykanka Trump ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal haddii in ay jiraan dad wanaagsan oo u shaqeynaya si fiican oo labada xisbiba kuwaas oo wadaxaajoodida ka qayb qaadanaya balse waxa uu xusay in aysan suurtagal ahayn inuu aqbalo hadii loo keeno wax ka yar 5.7 bilyan oo dollarka Mareykanka lacagtaas oo uu doonayo in lagu qarash gareeyo dhismaha derbigaasi xadka ku yaala
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlud Daud Ulu ayaa maanta waxa uu la kulmay khabiir ka tirsan gudiga cadaaladda ee qaramada midoobay ee baaraya dilkii dalka Turkiga loogu geystay wariye Jamal Qashaqjiyo oo u dhashay dalkaasi Saudiga turkiga ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay ku dhaqaaqdo baaritaan caalami ah oo lagu ogaanayo cidda sida rasmiga uga dambeysay dilka suxufigaasi loogu geystay bisha Oktoobar qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul.
Roger Stone oo saaxiib muddo dheer la ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo kalena uu ahaa la taliye ayaa sheegay Axaddii in uu ka fakarayo inuu la shaqeeyo baaraha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller kaasoo dabagal ku sameynaya faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2016. Stone ayaa isbuucii la soo dhaafay lagu soo eedeeyay inuu been sheegay iskuna dayay inuu hoosaasiyo marqaatiyaal la xiriira ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka. Waxa uu TV-ga ABC gaar ahaan barnaamijkiisa This Week u sheegay in wada shaqeyn uu la yeesho Robert Mueller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekeysto qareenkiisa. Stone ayaa sheegay in uu si daacad ugu marqaati furi doono haddii ay jiraan dad uu isaga garanayo oo wax qaldan sameeyay xilligii doorashada, balse waxa uu hadda tilmaamay inaanay jirin cid uu yaqaano oo falguracan ku kacday.
Hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha ku meelgaarka ee dalkaasi Juan Guaido ayaa waxa uu ku dhawaaqay barnaamijyo 2 maalmood ah toddobaadkan, waxaana ay tallaabadaasi qayb ka tahay dadaal uu ku doonayo inuu booska uga riixdo hogaamiyaha dalkaasi Nicolas Maduro. Guaido ayaa doonaya in dadka reer Venezuela ay sameeyaan barnaamijyo nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada, waxaana uu bilaaban doonaa Arbacada. Qaar ka mid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka waxa ay ku qaybinayaan qoraallo ay ugu sheegayaan askartu inay yihiin saaxiibada kaliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda.
Kaad urakaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku eegi doonaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira caasimadda Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay. Maxay tahay kaalinta hay'adaha amniga dowladda federaalka kaga aadan siday wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka amni darrada iyo culeysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ay ka cabanayaan? Waxaa dooday kala qayb galaya Maxamed Cabdiweli Cusmaan oo ka mid ah habwaaniinta Soomaaliyeed iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Amnigu horta lacag kasta ama dhaqaale kasta oo lagu bixiyo haddii aanan amniga ii sheegay aqoonteeda ama meelaha wax qoyal yani ay ka hagar dacsan yihiin aan laga raadin lacag kasta lagu bixiyo xoog masuulta galiya. Marka waxa loo baahan yahay wadada hadda wax lagu wado wada ka bedelan oo istaraatiijiyada oo dawladdu ay tiraahdo war wadada hore waynu ku qasaarnay wadadan ka bedelan maxaynu sameynaa ilaa wadadan 2 sano hadda dawladdu jirtaa dawladdi ka horeysay la mid bay ahayd hal wado in lagu taagnaado waa laga fiican yahay ba umaleynay.
Aad baad u mahadsan tahay Daahir, dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdiweli.
Muddo hadeertan dhowr sano ka hor ah sidii magaalada Muqdisho ay ahayd iyo maantaydan la joogo xilliga hadda la joogo sida ay tahay farq weyn baa u dhaxeeyay. Waxa macnaha hadda la qarin karana ma ahan. Waxaan u baaqayaa aniga madaxda Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliya ama booliska ha ama military ha xilku waa wada saaran yahay. Qof gooni wax loogu dhaliilayo ma jirto. In amniga magaalada Muqdisho ay ka qayb qaadan karaan in horta koow ayagu ay si daacadnimo ah oo awood ay ku dheehan tahay ay iskugu yimaadaan ugana falanqoodaan howlgalna ay u sameeyaan. Waxaan dhihi lahaa in dawladda waxba aan la dhaleecaynin, wax badan oo isbeddel fara badan iyo horumarno fara badan baa la qabtay. Sida haddeertan magaalada Muqdisho oo kale markaa dhex martid waxaa arkaysaa ciidamada booliska oo howlgallo sameynaya oo wadooyinka taagan lagama jiifo. Laakiin muhiimaddu waxay tahay dadaal kale oo kan aan ahayn in lagu bixiyo oo dheeri ah. si xaqiiqo ah macnaha looga hawlgalo system program kana dawladdu ay macnaha fadhiisiso madaxdeeda ugu sareysa.
Hadaan daahir dib ugu laabto bad maqleysaa Maxamed Cabdiwaale waxa uu ku doodaya marka la eego halka laga yimid in isbeddel badan uu muuqdo, adina waxaad qabtaa in dhibaato badan ay caqabad ay amniga caasimada magaalada Muqdisho ay ka taagan tahay. Sidee baad doodaysaa waa arag?
Waa socod dalku meel hadba meel buu joogay. Hadda dowladdeenu ku meel gaar waa ka baxday. Tusaale ahaan marka hadda aan ku fiiriyo ii sheegay shacabka xamar jooga xilligii hadda ii sheegay hoggaamiye ku xadiyada iyo hadda isku siibay u dhigtaan baan ugu aaminsanahay. Hadda habeen Ilaahay keen magaalada xamar aan joogno shacabka waa la laayay. Iska daa shacabka kale in amnigooda sugaan kuwa ayaga u shaqeyn jiray xataa buro hawl waxay si ay amnigooda u sugaan bay sameyn laayeen. Ayaga de hadii ay tabar meesha ay dhigtayna waa la garan karaa de tabar ba meesha dhigtay waa la oran karaa, laakiin si ciidan hadba ii sheeg bil marka la joogaba inta ciidan baa la xareeyaa. Boolis tira badan ba hadda munaasabadii ugu dambeeyay boolis markaa toobar ka soo baxay ciidan aan ma jirto marka hagardaama inay anigu jirto wax la hakan hayana iyo baan anigu aaminsanahay oo wax badan inuu amnigu ku khaldan yahay aqoonteedina aan meesha lagu hayn meel yani khibrad kale oo waxan dadba khibrad u leeyahay khibradiina aan raadin baan anigu aaminsanahay marka dawladdu waxaad moodaa amniga wax dana inaysan kala hayn haday amniga dan ay kale edahay de xamar intay dawladdu amnigeeda suugta waa ognahay intina habeen kasta wax lagu leeynaa shaqaalihii marka dib hay isku laabteen warse wuxuu khaldeen hay yiraadeen amniga hastaxeen.
Maxamed Cabdiwali waad maqleysaa Daahir Cabdullaahi aragtidiisa.
Dooda Daahir waxay ku wajahan tahay hagrasha jirta. Hagrasha ma jirto waayo laf jabtay sideeda ma noqotay Soomaalida tirada. Dawladda hadda uu leeyahay way ka baxday ku meel gaarnimana waa dawlad cusub oo hadda rabto in macnaha hormarkeeda iyo amnigeeda iyo inay ka shaqeyso bay ku mashquulsan tahay. 24 saac oo maalintii iyo habeenkiiba waxa way ciidamada qaranka Soomaaliyeed haday boolis noqoto iyo haday military noqotaba wadooyinkii taagan yihiin oo hawl uma yara xaq dhaqaalana macnaha dawladdu saamiga ama salaryga ciidamadu ay ku leeyahay waajibaadkeeda haddii dawladdu ba haysa. Laakiin muhiimadu waxay tahay khibrad kale oo hadda shisheeye oo meel kale ka imaanaysana in lagu soo daro ciidamada oo ay sidaas wax uga qabtaan anigu ma aaminsan. Ciidankan wuu isku filan yahay, amnigana wax way ka qaban karaan, laakiin Soomaalidu waxay jecel yihiin degdeg bay jecel yihiin. Kustaan waxaan tallaabo waayo jaranjarta haddii aarto guri inaad dhistid waa inaad biyaanateerka hoose ka soo bilowdaa. Soomaaliduna dhaqan iyo caado waxay hadda u leeyihiinba inaad dhihi karno guriga waxay balkoonka kore ka soo bilaabayaan.
Waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi.
Waxa weeye saaxiibkay amniga hadda suuqa u arko iyo anigu saan u arko isku mid maaha. Amni ma noqdo ii sheegay dhagax weyn oo meel la dhigo jidadkii oo la xiro xamar waa ka waraysa inta amniga ah waa madaxtooyada iyo aageeda waa inta ii sheegay jidadku xiran yihiin ayadiina waa ogeyd taliyihii saliga wariigleen waxa lagu dilay baa u malaynaya madaxtooyada dhabarkeeda bay ahayd intii ay dawladdu ay deganayd baa qaraxyaduna waxa uu ka dhacayaan shaqaalaheediina waa la leynaya marka dawladdu intay dib iskugu laabato hayiraada wax xaqiiq wax ka khaldan yihiin waa laga fiican yahay ilaa Xasan Sheekh Maxamuud ilaa midan soconaysa in barteedii la taagan yahay jidadkiina xiran yihiin dadkiina ay dhibaato ay haysato shaqaalihii dawladda la leenayo marka in wixii bartiina la taagnaado ma waayo aragnimo inta wixii laga sameeyo waa in dib la isku laabtaa qaabka hadda ay wax ku wadaan ka duwan oo amniga xamar ay ku saxi lahaayeen waa inay keenaan. Anigu daahir ahaan waxaan u arkaa wax isbeddela oo amniga xamar ku soo kordhay dawladda ilaa habeenkii la dhisay ilaa hadda aanu ma arko tabteed inay tahay baan aaminsan marka wado kale ha loo leexdo.
Haye Maxamed Cabdiwali,
erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo hadii la
dawladda ilaa habeenkii la dhisay ilaa hadda aanu ma arko tabteed inay tahay baan aaminsan marka wado kale ha loo leexdo.
Haye Maxamed Cabdiwali,
erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo hadii la fiiriyo aan macquul ahayn waayo dhagaxda waaweyn uu sheegayo oo la isku wareejiyay iyo jidadka la gooyay dawladdii kalsooni ay dhagaxda iskaga qaado way leedahay, laakiin muhiimadda taagan baa waxay tahay inta wax laga aduudayo oo la iskaga imaanayo oo macnaha ambaqaadka waxa la lugta dambe haddii lugta hore dhaafta way jirtaa. Muhiimadu iska orod iyo dhagax iska qaadiya ma ahan, waxaan system program fadhiya baa rabaa in lagu wareejiyo dhagaxdan wadankana lagu nadiifiyo amniga wadanka iyo madaxda wadanka in ayaguna kama marna hawshaas oo 24 saac waxa laga yaabaa inay ku fikiraan amni darre hadii jirto hameenki 7 saac iyo 8 saac baabuurta wadada ma marteen ciidamada wadada ma fadhiyeen marka muhiimadu waxay tahay in tan dambe oo weyn waa loo gudbiyaa insha Allah wadamo waxa jirto 30 sano 40 sano 50 sano kadib la taaba qaaday oo macnaha la fariisiyay programkooda marka madaxdana iyo ciidamada amniga waxaan qabaa inay san qaldaneen dadaal ay hayaan
inkasta oo dhowr jeer hay'adaha amnigu ay sameeyeen isku day la doonayo in wax looga qabto xaaladda amniga magaalada Muqdisho haddana waxaad moodaa in wali dhibaatoodu way ka taagan tahay magaalada sidee caqabada ka jirta nabadgelyada magaalada Muqdisho wax looga qaban karaa daahir Abdullahi
sida aad la socotay xamar waa magaalo weyn si saaciida bay u weeytahay saas ay tahayna ciidan laan ma jirto laakiin nidaam darre inay jirto baan anigu aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay amniga xamar waad ogeydo nabadsugidii wax loo oran jiray inta la yiri war amniga laftigiisa nabadsugida inta laga daayo booliska lagu daro markaasna booliska waa tii amniga lagu wareejiyay jeedkii xamar sidii bay u xiran yihiin oo ii sheegay dilna ma yaraan qarxana ma yaraan xamar waan wada joognaa anuu marka waxaan qabaa xamar 34 ta isgoys bay dawladdu ciidamo mushahar ku fiicanna la siiyay bay dhigi kartaa waxay kaloo sameyn kartaa inay ciidamada hadda booliska oo kale la xoojiyo dawladdu sidaan ognahay gudaha magaalada checkpoint-yadu u yaala magaalada banaankeedan qoladan ii sheegay dawladda dagaal kala dhaxeeyo meelaha qarqayada ka keenan waa loo yahay magaalada banaankeeda laga keenaa waana magaalada banaankeeda ciid waxa soo gelaya waxa ka baxaya dhaqdhaqaaq waa inuu dawladdu u kontroolan yahay marka anigu waxaan aaminsanahay booliska in la tayeeyo ii sheegay in magaalada hareeraheeda waxa soo gelaya dhaqdhaqaaq in la socdo in booliska dhar cabdi ka bilahay magaalada ay dawladdu keento hadii marka wax kas waxan dadaal iyo jundi badan iyo ciidan tayeysan la geliyo ma baan anigu aaminsanahay in xamar qarxeeda iyo ishaaga dadkan la leeyahay wax looga qabanayo hay'adaha amnigu waa inay ilgaar magaalada Muqdisho ku fiiriyaan waa inay shaqadoodu hadda sida ay tahay ay kalaba jibaaraan oo ay ishaaga sidii ay dadaalkan u sii badin lahaayeen
maxamed abdulwali gabagabada doodan isla soo gaarnay
aqbadaha lagu gudbi karana muhiimadu waxa weeye horta ul amriga ugu weyn dalka oo madaxda ugu sareysa ah iyo saraakiisha ugu sareysa inay shacabkooda hadal u soo jeediyaan muhiim ah oo ah in laga qayb qaato amniga waa shacabku kaalin weyn weeyay ay walaalkay daahir wuxuu yiri ciidamada booliska meel wal isgoyska 34 isgoys baa magaalada Muqdisho ka jira meel walbana waa in unit ciidan unit la dhigaa si amniga magaalada Muqdisho uu u adkaado taas dood baan ka leeyahay waxaan ka leeyahay magaalada gudaheeda waxa shaqo ku leh booliska Soomaaliya magaalada banaankeedana waxa shaqo ku leh ciidamada xoogga dalka military booskii military gu uu joogay oo banaanka ahaa booliska lama geyn karo booskii military gu uu joogay oo gudaha booliska uu joogay gudahaana military lama keen karo wada shaqeyn rasmi ah kama dhaxayso leeyahay laakiin way ka dhaxaysaa wada shaqeyn rasmi ah waayo waxa weey marka ilaahayna laga baqo dalku inuu hagaaga hadii la rabana waa in marka ugu horeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala la xasuusnaada kadibna si kalsooni oo isku duubnaan waa in dalka amnigiisa loo soo celiya
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed abdulwali usmaan oo ka mid ah abwaaninta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho
gaaga halkaad uun laga socotaan dhigistaal waa washington zeynab abu karayna taasi ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaabanaha tan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe zara abdi axmed watan
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan barnaamijka qurbe waxa uu ku saabsan yahay caawa qaybti labaad warbixin ka hadlayso waqtiyada kala gedisan deegaanada dalalka qurbaha ee Soomaalida ay u soo hayaameen. Todobaadkii hore intii nala socotay dhageystayaal waxa aad dhageysateen meelaha ay maalinkii iyo habeenkii kala dheer yihiin waqtiga iyo waxa sababa todobaadkan waxa aan ku eegayna barnaamijka sida cibaadada soonka iyo salaada ay ka mid tahay ay u gutaan dadka ku nool deegaanadaasi iyo meelaha ay saacaduhu kala duwan yihiin. Dal qura ayaa magaalooyinkiisa qaarkood uu waaga u bariyaa dhowr saacadood ka hor magaalo kale marka loo eego sida goboladu ay u kala duwan yihiin iyo cimilada hadba ay joogaan. Professor Cabdicasiis Sheekh Cabdi Maxamuud oo sidii barnaamijkii horeba aad ku maqasheen ah madaxa juqraafiga ee Jaamacadda Umadda Soomaaliya waxa uu ka jawaabayaa waqtigan su'aal ahayd waxa sabab ka dhigay in magaalooyin ka wada tirsan hal dal ay yeeshaan waqtiga kala gedisan.
Waddankani inuu yeesho saacado kala duwan ama xilliyo saacadeed kala duwan inuu yeesho waxa keeni karo waddankaas ayaa waxa marayo waxa loo yaqaan dhigeeg badan. Hadda markaa ka sheekeynayno qaaradaas North America waxa maro ku dhawaad 28 dig ayaa maraan ama waxa loo yaqaan longitude. Sidaas darteed waxaanu ognahay juqraafi ahaan markaa ka hadlayno qoraxda inay ku jirto everyday ay jirto ama ay ku jirto 24 saac ay ku jirto 360 kalayn ee meesha ama waxa loo yaqaan imaginary lines ka ama qutubtu hamiyaas ay ku jirto station iyo 10 line kasta qoraxdu waxay ku jirtaa hal saac. Marka hadii wadanka ay maraan waxa loo yaqaan dhigeeg badan ay maraan wuxuu yeelanayaa marka standard time oo kala duwan sida Mareykanka oo kale wuxuu leeyahay 4 standard time uu leeyahay waxaana keenaya hadii wadanka uu ballaaran yahay galbeed iyo bari uu kala ballaaran yahay hal time ma wada qaadan karo ama hal standard time ma wada qaadan karo. Area waxay qaadanaysaa standard time oo gaar u ah haduu marka waxay wada raacayaan tii internationalka sababtan wax kala ma ah waxa kala fog waddankaas oo uu kala fog yahay galbeed iyo bari uu kala fog yahay.
Hadaba xilliyadaas isbeddelka sameynaya ayaa waxa ay saameyn ku yeeshaan xataa waqtiyada cibaadada waxaana salaada la tukado waqtiyada kala duwan ay noqotaa kuwa waqti dheer uu u dhaxeeyo halka kuwa kaleetana ay aad isugu dhowdhow yihiin. Si lamida taasina waqtiga rabadaanka ayaa meelaha qaarkood saacada aad u dhaadheer ay dadku soomaan maadaama qoraxdu aysan dhicin dhaqso. Waxaa jirta magaalooyin qaarkood oo culimmadu ay soo jeediyeen xataa in waqtiyada salaada la hormarin karo. Gobolka Nuuvik ee ka tirsan waqooyi galbeed dalka Kanadana waxa uu ka mid yahay meelaha xilliyada isbeddelka awgiis qaboobaha uu si weyn u saameeya dhulka. Waxaa la sheegaa xataa in guryaha laga dhiso ay adag tahay in si caadiya loo dhiso sida guryaha loo dhiso dunida dhulka loo qodo maadaama dhulkaasi la sheegay xilliga qaboobaha in la dareemo xataa inuu sabeeyo. Cabdicasiis Yalaxu waa maamulaha masjid ku yaala Nuuvik oo ka tirsan waqooyi galbeed dalka Kanada.
Maadaama hadda magaalada aan deganaan jirnay hadda Nuuvik mataqaanaan ilmaha caruurta waaweyn ku dhasheen aniga igu dhasheen xagga Nuuvik hadda waxa isu guurnay waxaan jirnay yaalo naif laakiin xagga waqtiyada samarka June mataqaana 12 June oo ah kale dhaxaan balka waxay leedahay maximum declination of the air for the south ruka rogida ruku isu rogo ayaa waxay dhaxaan mataqaanaa June 21st waa marka uu southka uu isu rogo June mataqaana December 21st waa marka uu isu rogo xagga noorka ruka uu sameeyo danjeerkiisa ugu dheer. Marka waqtiyadaas ku dhow June 12th iyo December 12th bil wixii mataqaana laba wiik ka hor iyo laba wiik ka dambe waqtiyada aan qoraxda laakiin dhulka sare hadda aan deganayn waa meesha Nuuvik waxay tahay waa North of Arctic Circle. Arctic Circle wan xitaa xagga waqooyi marka qoraxdu maarato wax alla wixii ka sokeeyo oo Arctic Circle-ka kasoo xiga xagga koonfureedna waxay helaan mataqaana
waxaa jira xilliyo ay soo qoraxdu dhicin meelaha qaarkood dalalka reer galbeedka markii la fiiriyo xataa kuwa Scandinavian-ka haba ugu horeeyaan waa marka la joogo waqtiga kuleelaha ayadoo ay jirto xilliyada qaarkood in maalintu ay habeenka aad uga badan tahay qoraxduna aysan dhicin. Hase yeeshee Cabdicasiis Yalaxu oo ka mid ah imaamiyada mid ka mid ah masaajidada ku yaala Nuuvik waqooyi galbeed dalkaasi Kanada ayaa waxa uu deganaa deegaankaasi muddo aad u dheer. Waxa uu sheegay qabowga ka sokow in isbeddelka cimilada dhulka uu saameeyay sidoo kale cibaadada soonka iyo salaadaba.
Waqtiyadaas aan tilmaamay waxay leeyihiin wax yar qoraxa. Marka imaamada waxaan weydiinay masaajidadii raggii maamadin iyo waaweynaa iyo wadamadii carabta waxna fadwaa la weydiiyey waxaa la yiri afar labaatan saac oo qorax ah oo bil iyo laba bilood ah haysanaa iyo afar labaatan ka saac oo mugdi ah waqtiyada winterka iyo afar labaatan saac oo qorax ah waqtiyada samarka haysanaa si udukanaa ama soonka marka fadwa waxaa nala siiyey ah inaan la dukano maka waqtigeeda saacadeeda maka haddii dukadaan salaad subax shanta subaxnimo annaga shanta subaxnimo xagana ka dukano iyadoo qoraxda soo jeedo haddii waqtigaas ay sokortaan inaa waqti ay sokortaan la sokorano ama aan la afurno ama magaalo magaalo idin kugu dhow oo habeen in maalin leh sida Edmonton oo Alberta ku taalo oo magaalo weyn oo message ku yaallo ugu dhowdaa la dukada iyada waqtiga ay soomaan la sooma waqtiga afra la afra
si kastaba ha ahaatee si ka duwan wadamada qaaradda Afrika oo Soomaaliyana ay ka mid tahay waxaa dalalka xilli qura sanadkiiba dhowr jeer laga yaabay inay cimiladu isbedesho ay saameynta ugu badan ku yeelataa cibaadada dadka muslimiinta ee ku dhaqan wadamadaasi inkastoo sidaasi xaalka uu yahay haddana masaajidda iyo goobaha cibaadadu waxay aad u isticmaalaan saacadda iyadoo mararka qaarkoodna xilliga ay ku afuraan amaba ay ku soomaan gudahaana barnaamijka qurbe ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka toddobaadkan waxa aan ku eegnay qaybtii labaad warbixinna ka hadlayay waqtiyada kala gedisan ee deegaanada dalalka qurbaha ee soomaalidu ay u soo hayaameen waxaana si gaar aan ugu eegnay sida isbedelada xilliyada ay saameyn ugu yeeshaan cibaadada soonka iyo salaada meelaha dadka muslimiinta ay ku nool yihiin soomaaliduna ay ka mid tahay gobollada waqooyiga dalkan Mareykanka barnaamijkiina waa naga intaay nabadgelyo
Zahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii qurbe aanu intaa kaga gudubno markana waxaad ku soo dhawaataan faaqidaada ciyaaraha waxaa la diyaaraa Nuur Bukhari kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha xulka kubadda cagta Japan ayaa gaaray fainalka koobka qaramada Aasiya ee sanadkan lagu qabanayo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta kadib markii uu 3 gool iyo eber uga badiyay xulka Iran ciyaar ka tirsanayd wareega 4-ta koox ee galabta ka dhacday garoonka Hazza bin Zayed ee degmada Al Ain ee magaalada Abu Dhabi dalka Imaaraadka Carabta laba kamid ah goolasha waxaa Japan u dhaliyay Yuya Osako halka goolka saddexaad uu saxiixay Genki Haraguchi Japan oo tartankan 4 jeer horay ugu guuleysatay ayaa hadda waxa ay sugeysaa mid ka mid ah xulalka Qatar iyo martigeliyeyaasha tartankan ee isku taga Imaaraadka Carabta oo bari galab ku ballansan garoonka Maxamed bin Zayed ee magaalada Abu Dhabi caasimadda dalka Imaaraadka Carabta ciyaartan ayaa ah mid si gaar ah indhaha loogu hayo haddaba xiisaha ciyaartan ayaan wax ka weydiiyay wariyaheena Cabdul Qadir Mursal oo ciyaaraha Aasiya ee sanadkan si gaar ah ula socday
labadan dal khilaaf siyaasadeed ayaa ka dhaxeeya oo waad ogtahay qadar inay go'doomiyeen dalalka khaliijka sidaas daraaddeed iyadoo khilaaf siyaasadeed uu jiro ayay isu tagi Imaaraadka martigeliyeen koobkan qadar taageerayaasheeda kuma badna oo waxaad ogtahay markii khilaafka uu yimid dad badan oo qadar u dhashay inay ka guureen oo ay dalkooda ku noqdeen xitaa waxaa la dhahaa dad isqabay xitaa in ay dhibaato kala kulantay oo labadan dal u kala dhashay oo qoysas ahaa iyo sidoo kale waxa xiiso u yeelay dalalka khaliijka sanadkan waxa moodaa inay koobkan wacdar ka dhigayaan qadar iyo Imaaraadka Imaaraadka waxaad ogtahay waxay soo reebeen Australia inkastoo halkii fursad ay heleen ay Australia ka dhaliyeen hadda waxay joogaan semifinal marka waxa awood u sii yeelay ama ay ku tashanayaan waa taageerayaashooda
dhinaca Yurub haddii aan aadno ciyaaro xiiso leh oo ka tirsanaa koobka FA ee Ingiriiska ayaa jimcihii iyo dhammaadka toddobaadkaba ka dhacay England ciyaartii ugu adkayd waxay jimcihii dhex martay kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo isku haleelay garoonka Emirates ee magaalada London Arsenal waxay soo bandhigtay ciyaar weerar ku dhisnayd halka Manchester United ay ciyaarteedii ku salaysnayd difaac iyo weerar celin shaxdaas ayayna Manchester United uga soo badisay Arsenal oo ay ku soo dubatay 3 gool iyo gool waxaa ciyaarta si weyn uga muuqday ciyaaryahan Romelu Lukaku oo baastay laba ka mid ah goolasha ay kala dhaliyeen Alexis Sanchez oo garoomada dib ugu soo laabtay kadib dhaawac uu muddo bilooyin ah ku maqnaa iyo goolka kale oo uu dhaliyay Jesse Lingard ka hor inta uusan Arsenal gool u dhalin Pierre-Emerick Aubameyang goolkii quusiyay Arsenal waxaa dhammaadka ciyaarta ka dhaliyay ciyaaryahan Martial waxay guushaasi ahayd tii 8-daad oo isku xigta uu soo hooyay macallinka cusub ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kooxaha kale ee waaweyn ee ka haray tartanka FA-ga Ingiriiska waxaa ka mid ahaa Tottenham oo xaddii shalay 2 gool iyo eber ku khasaartay kooxda Crystal Palace waa tartankii labaad oo ka mid ah tartamada kubadda cagta Ingiriiska oo ay Tottenham ka harayso xilli ciyaareedkan laakiin macallinka kooxda Mauricio Pochettino ayaa sheegay inuu diirada saari doono koobka Premier League Ingiriiska iyo kan horyaalada Europe oo ay hadda ciyaarayaan dhinaca Spain kooxaha waaweyn ayaa todobaadkan wada badiyay Barcelona waxay 2 gool iyo eber ku khaarijisay kooxda Girona oo ciyaartii ay xalay la dheeshay ku dhameysatay 10 naacib kadib markii kaarka cas loo taagay ciyaaryahan Bernardo. Barcelona goolka hore waxaa daqiiqadii 10aad u saxiixay ciyaaryahan Nelson Semedo halka goolka labaad uu dhaliyay laacibkooda Lionel Messi. Wuxuu goolkaasi ahaa kiisii 26aad ee uu dhalinayo xilli ciyaareedkan. Kooxda Barcelona ayaa hadda 5 dhibcood ka sarreysa Atletico Madrid oo ku soo xigta oo sabtidii 2 gool iyo eber ku garaacday Getafe. Waxaa sidoo kale gool muhiim ah soo hoysay Real Madrid oo 4 gool iyo 2 xalay ku dardartay Espanyol. Kooxda Sevilla oo ku jirta kaalinta 4aad iyana waxay 5 gool iyo eber ku qabatay sabtidii kooxda Levante. Horyaalka Serie A ee Talyaaniga hadii aan eegno waxaa weli loo maare la'yahay kooxda Juventus oo ciyaar adag oo ay xalay magaalada Roma kula dheeshay kooxda Lazio uga soo badisay 2 gool iyo gool. Lazio oo qaybtii hore ee ciyaarta aad ugu gacan sarreysay fursado badanna iska khasaarisay ayaa galinkii dambe ee ciyaarta hoggaanka kula wareegtay gool uu kooxdiisa Juventus ka dhaliyay ciyaaryahan Emre Can oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda Turkiga balse u ciyaara xulka Jarmalka. Juventus waxay goolkaasi uga jawaabtay 2 gool oo ay u kala dhaliyeen labada laacib ee u dhashay dalka Portugiiska kuwaas oo kala ah Cancelo oo difaaca ka ciyaara iyo Ronaldo oo rigooro ugu dhaliyay goolka guusha. Juve oo rabtay in markeedii 8aad oo xiriir ah ay ku guuleysato horyaalka Talyaaniga ayaa waxaa hadda ay 12 dhibcood ka sarreysa kooxda ku soo xigta ee Napoli. Napoli sabtidii ayay barbaro eber iyo eber ah la dhaafiyay AC Milan. Inter oo ku jirta kaalinta 3aad ayaa khasaaro kala kulantay axaddii ciyaar ay magaalada Turin kula ciyaartay kooxda Torino waxaana ciyaartaasi ay ku dhamaatay gool uu Torino daqiiqadii 50aad uu u dhaliyay ciyaaryahan Armando Izzo. Ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa waxaa ka mid ahaa tii dhex martay Roma iyo Atalanta. Ciyaartan ayaa Roma waxay 40 daqiiqo ee ugu horreeyay ku dhalisay 3 gool balse Atalanta ayaa samaysay soo laabasho aanan caadi ahayn kadib markii ay iska soo magtay 3 gool ee laga dhaliyay. Sabtidiina Sampdoria ayaa gashay kaalinta 6aad kadib markii ay 4 gool iyo eber ku qabatay kooxda Udinese. Waxaa mar kale ciyaartaasi ka soo muuqday laacibka u dhashay Talyaaniga ee Fabio Quagliarella oo dhaliyay 2 ka mid ah goolasha. Quagliarella ayaa barbareeyay rekord uu horey u sameeyay laacibkii hore ee Fiorentina iyo xulka Argentine Gabriel Batistuta oo 12 kulan oo xiriir ah goolal ka dhaliyay horyaalka Talyaaniga. Quagliarella wuxuu soo taabtay shabaqa dhammaan 12 kulan ee la soo dhaafay ee isku xigay waliba isaga oo hadda da'diisu ay tahay 35 sano. Wuxuu sidoo kale qabtay hoggaanka gooldhalinta horyaalka Talyaaniga isaga oo hadda leh 16 gool. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan waa naga intaa.
Waa hagaag haatana dhegeystayaal, qadarka yar ee nooga hadhay waqtigaanu hawada ka bixi lahayn waxaan idin soo qabanaynaa codkii fanaanada Nimcad Dareen.
Sweet to go get the water.
هستي بولي إيو عطكي نمع الدران وحاي قبقبو يهين إذا عدى يدي فيد نمو وحاي دنسو عدسيني إبراهيم داندرو يعني قوه جعفر كوكا تاني يقول انتي دبين نبت قليو.